สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Like a Mother A Feminist Journey Through the Science and Culture of Pregnancy ของ Angela Garbs เป็นงานสารคดีเชิงอธิบายที่ผสานข่าวสารงานวิจัยประสบการณ์ส่วนตัวและมุมมองเฟมินิสต์เข้าด้วยกันเพื่อสำรวจสิ่งที่มักถูกพูดถึงในสังคมอย่างคลุมเครือหรือเต็มไปด้วยการตัดสินตั้งแต่รกการคลอดน้ำนมแม่ภาวะหลังคลอดไปจนถึงการแท้งและความสูญเสียหนังสือไม่ได้มุ่งให้คำแนะนำแบบคู่มือการตั้งครรภ์ทั่วไปเท่านั้นแต่พยายามเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านเข้าใจว่าร่างกายผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่จริงๆและเหตุใดความรู้ทางการแพทย์กับวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกจึงมักไม่เป็นกลางกาบใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายแต่ยึดหลักฐานเพื่อชี้ให้เห็นว่าความเป็นแม่ไม่ควรถูกลดทอนเหลือแค่หน้าที่ดูแลเด็กแต่เป็นประสบการณ์ที่มีทั้งชีววิทยาอารมณ์อำนาจและความเหลื่อมล้ำทางระบบสาธารณสุขอยู่ร่วมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสื่อที่อธิบายการตั้งครรภ์ด้วยวิทยาศาสตร์จริงไม่ใช่ด้วยคำสั่งหรือความเชื่อแก่นสำคัญของหนังสือคือการพาอ่านการตั้งครรภ์ผ่านคำถามพื้นฐานที่ผู้หญิงจำนวนมากเคยอยากรู้แต่กลับได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจนหรือชอบตัดสินเช่นรกทำงานอย่างไรการคลอดเริ่มต้นได้อย่างไรหรือเหตุใดคำแนะนำเรื่องอาหารและพฤติกรรมระหว่างตั้งครรภ์จึงขัดแย้งกันเองกับใช้ทั้งงานรายงานข่าวและงานวิจัยเพื่ออธิบายกลไกของร่างกายอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหลายเรื่องในครรภ์เป็นกระบวนการทางชีวภาพที่ซับซ้อนไม่ใช่ชุดกฎตายตัวหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างความรู้แพทย์กับประสบการณ์จริงเพราะช่วยลดความสับสนจากข้อมูลออนไลน์ที่มักขัดกันและลดอำนาจของวาทกรรมที่บอกผู้หญิงว่าควรทำอะไรโดยไม่อธิบายเหตุผลการนำเสนอแบบนี้ทำให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นแต่กลับคืนสู่เจ้าของร่างกายที่กำลังตั้งครรภ์จริงๆประเด็น2มุมมองเฟมินิสต์ที่ยืนยันว่าผู้หญิงมีอำนาจตัดสินใจเหนือร่างกายของตนเองหนังสือไม่ได้เล่าเรื่องครรภ์ในฐานะภาวะที่ผู้หญิงต้องยอมจำนนต่อมาตรฐานสังคมแต่ตั้งคำถามกับวัฒนธรรมการตั้งครรภ์ที่ชอบบอกว่าผู้หญิงควรกินอะไรควรทำตัวอย่างไรควรรู้สึกแบบไหนควรเลือกอะไรเสมอGarbs วิจารณ์ท่าทีที่มองคนท้องเป็นเพียงวัตถุแห่งความเสี่ยงหรือเป็นผู้รับคำสั่งจากระบบแพทย์มากกว่าจะเป็นผู้มีประสบการณ์เธอเสนอว่าความรู้สึกสัญชาตญาณและการสังเกตร่างกายของตัวเองก็เป็นความรู้รูปแบบหนึ่งที่มีความหมายหนังสือจึงมีน้ำเสียงปลดปล่อยไม่ใช่เพราะปฏิเสธการแพทย์แต่เพราะยืนยันว่าการตัดสินใจที่ดีต้องเกิดจากข้อมูลครบถ้วนและความเคารพต่อความเป็นเจ้าของชีวิตของผู้หญิงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือครรภ์ทั่วไปเพราะมันไม่มองการตั้งครรภ์เป็นชุดข้อห้ามแต่เป็นพื้นที่ต่อรองระหว่างความรู้หลักฐานและศักดิ์ศรีของผู้หญิงประเด็น3การอธิบายน้ำนมแม่และการให้นมในฐานะระบบชีววิทยาที่ซับซ้อนอีกประเด็นที่โดดเด่นคือการนำเรื่องน้ำนมแม่มาอธิบายอย่างจริงจังในเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมกับแสดงให้เห็นว่าน้ำนมไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่เป็นสารชีวภาพที่แปรเปลี่ยนตามความต้องการของทารกและสะท้อนความสามารถของร่างกายแม่ในการตอบสนองอย่างละเอียดอ่อนขณะเดียวกันเธอก็ไม่ปล่อยให้ประเด็นนี้กลายเป็นศีลธรรมแบบให้นมดีที่สุดเพียงทางเดียวเพราะหนังสือชี้ให้เห็นแรงกดดันทางวัฒนธรรมที่ทำให้การให้นมกลายเป็นอัตวัดความเป็นแม่ที่ดีหรือไม่ดีการวิเคราะห์เช่นนี้สำคัญมากเพราะช่วยอธิบายทั้งข้อเท็จจริงทางชีววิทยาและผลทางอารมณ์ของการตัดสินจากสังคมผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจเรื่องนมแม่ในฐานะกระบวนการทางร่างกายและความเข้าใจว่าทำไมการเลี้ยงลูกหลังคลอดจึงมักเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดความเหนื่อยล้าและการเปรียบเทียบตัวเองกับมาตรฐานที่เข้มงวดเกินไปประเด็น4ว่าหลังคลอดการฟื้นตัวและการเปลี่ยนตัวตนหลังการเป็นแม่สื่อให้พื้นที่มากกับช่วงหลังคลอดซึ่งมักถูกมองข้ามทั้งในคู่มือการตั้งครรภ์และในบทสนทนาสาธารณะกับเล่าถึงการฟื้นตัวของร่างกายหลังคลอดธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดรวมถึงอารมณ์แปรปรวนความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดและความรู้สึกเหมือนตัวตนเดิมถูกสั่นคลอนประเด็นสำคัญคือเธอไม่ลดทอนประสบการณ์เหล่านี้ให้เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่ชี้ว่าระบบดูแลหลังคลอดมักไม่ให้ความสำคัญเพียงพอทั้งที่การฟื้นตัวเป็นช่วงเวลาวิกฤตต่อสุขภาพระยะยาวของแม่การมองภาวะหลังคลอดในหนังสือจึงมีมิติทางกายภาพและมิติทางจิตใจมันอธิบายว่าการเป็นแม่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบแต่เป็นการปรับโครงสร้างชีวิตและภาพลักษณ์ของตนเองอย่างต่อเนื่องจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าข้อมูลตั้งครรภ์ทั่วไปเพราะมันรับฟังความยุ่งยากความไม่แน่นอนและความรู้สึกที่ไม่สวยงามของการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นแม่ประเด็นสุดท้าย การมองเห็นความเหลื่อมล้ำในการดูแลครรภ์ตั้งแต่การแท้งไปจนถึงความไม่เท่าเทียมเชิงเชื้อชาติหนังสือมีพลังมากตรงที่ไม่มองการตั้งครรภ์เป็นประสบการณ์สากลแบบเดียวกันทุกคนแต่เชื่อมเรื่องครรภ์เข้ากับโครงสร้างอำนาจและความเหลื่อมล้ำ GARPS กล่าวถึงความแตกต่างในการเข้าถึงการดูแลก่อนคลอดการที่ผู้หญิงและคนผิวสีถูกละเลยในงานวิจัยทางการแพทย์และการที่ครอบครัวหลากหลายรูปแบบไม่ได้รับการมองเห็นในหนังสือคันกระแสหลักเธอยังพูดถึงการแท้งอย่างจริงใจโดยไม่ใช้ถ้อยคำปลอบใจที่ทำให้ความสูญเสียถูกทำให้เรียบง่ายเกินไปการรวมประเด็นเหล่านี้ไว้ด้วยกันทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงงานอธิบายร่างกายแต่เป็นงานวิพากษ์ระบบความรู้และการดูแลสุขภาพหนังสือชี้ว่าการมีข้อมูลที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่พอหากโครงสร้างการแพทย์ยังเลือกฟังบางกลุ่มมากกว่ากลุ่มอื่นผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจทางวิชาการและมุมมองเชิงสังคมต่อสิ่งที่เรียกว่าการดูแลแม่และเด็กโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังตั้งครรภ์ผู้เป็นแม่มือใหม่คนที่สนใจเรื่องเพศสภาพและเฟมินิสต์รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพหรือสนับสนุนการคลอดและการเลี้ยงลูกเพราะมันให้ทั้งข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และกรอบคิดที่ช่วยตั้งคำถามกับวัฒนธรรมการตั้งครรภ์แบบเดิมจุดแข็งสำคัญคือการเล่าเรื่องที่ไม่สั่งสอนไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกผิดและไม่แยกร่างกายออกจากบริบทสังคมGARPSทำให้เรื่องที่มักถูกพูดแบบสั้นๆหรือแบบศีลธรรมกลายเป็นการอธิบายที่มีเหตุผลมีหลักฐานและเคารพประสบการณ์จริงของผู้หญิงมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือคันทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้มุ่งสอนให้ทำตามสูตรแต่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมหลายคำถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์จึงซับซ้อนกว่าที่คิดและทำไมความรู้ของผู้หญิงเองจึงควรถูกยอมรับในฐานะความรู้ที่มีคุณค่าหากคุณต้องการสนับสนุน Angela Garbs คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่